Συνεχίζουμε τη μελέτη μας στο βίο του Αγίου Σιλουανού από το βιβλίο του Γέροντος Σοφρονίου. Βρισκόμαστε στη σελίδα 38. Εάν θυμούμε καλά, την πρώτη παράγραφο την είχαμε μελετήσει για λίγο και έτσι πάμε τώρα αμέσως στην δεύτερη παράγραφο. Από εκεί που λέει ο αδερφός Σιμεών, προσέβλεπε βέβαια διακαώς προς τον Θεό, μα ήταν απλός και αφελής και έτσι η προσευχή συνοδευομένη από τη φαντασία πήρε γρήγορα επικίνδυνη μορφή και έδωσε τα πονηρά πνεύματα τη δυνατότητα να πειράζουν τον νεαρό ασκητή. Και εκείνο το παράξενο φως που γέμισε μια νύχτα το κελί του και φώτισε ακόμη και το εσωτερικό από το σώμα του, και εκείνες οι τερατώδεις μορφές που γέμιζαν τη νύχτα το κελί του και εμφανιζόταν και μιλούσαν μαζί του ακόμα και την ημέρα, όλα αυτά και φορούσαν μεγάλους κινδύνους. Είναι αλήθεια πως σχεδόν όλοι οι Άγιοι ασκητές πέρασαν το στάδιο του αγώνα κατά των δαιμόνων και έτσι είναι φυσικό να τους συναντήσεις στην πορεία προς την πνευματική τελειότητα. Έχουμε μπροστά μας εδώ, σε αυτό το που διαβάσαμε, δύο θέματα τα οποία θα δούμε έτσι όσο μπορούμε, όσο μας επιτρέψουν οι δυνάμεις μας. Το ένα θέμα είναι αυτό το οποίο μιλήσαμε και για την προηγούμενη φορά, το θέμα της φαντασίας. Είναι ένας όρος ο οποίος παρατηρείται πολύ συχνά στα ασκητικά κείμενα των πατέρων και βλέπουμε πάντοτε να υπάρχει μια παρότρηση από τους πατέρες, τους νηπτικούς πατέρες της Εκκλησίας μας, να προσέχουν οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με την προσευχή να αποφεύγουν τις φαντασίες, την φαντασία. Η φαντασία δηλαδή δεν είναι τίποτα άλλο παρά το να ασχολεί το νους μας να γεννάει δικά του εικόνες, δικά του έτσι, κατασκευάσματα με τα οποία ανατέρπεται ο νους και να δίνει μια ιδιαίτερη έτσι, ενασχόληση σε αυτά τα πράγματα. Το ερώτημα είναι γιατί άραγε πρέπει να έχουμε προσοχή στη φαντασία. Άμα δούμε το θέμα από την αρχή, βλέπουμε ακόμα στη διδασκαλία των Αγίων Πατέρων μας να μας ερμηνεύουν ότι η φαντασία είναι ένα φαινόμενο το οποίο μπήκε στην φυσιολογία του ανθρώπου, του ανθρωπίνου νου, μετά την πτώση. Είναι ένα μεταπτωτικό φαινόμενο. Γι' αυτό λένε ότι ο Χριστός, ως τέλειος άνθρωπος, ως το πρότυπο του υγιούς ανθρώπου, του τελείου ανθρώπου, δεν είχε φαντασία. Δεν φαντάζεται ο Χριστός δηλαδή. Δεν έπλαθε εικόνες φανταστικές με τις οποίες να τέρπεται ή να ασχολείται. Διότι ακριβώς, όπως ξέρουμε, ένα από τα πρώτα πράγματα που επλήγηκε με την διακοπή του ανθρώπου από τον Θεό, τη σχέσεως, ήταν ακριβώς ο νους. Και εφόσον η κατεξοχήν εργασία του ανθρώπου ευρισκομένη στον Παράδεισον ήταν η αδιάλειπτος μνήμη του Θεού, η αέναος θεωρία του Θεού, η συνεχής δηλαδή επικοινωνία, κοινωνία με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, άρα λοιπόν εκεί σε αυτόν τον χώρο δεν χωρούσε φαντασία. Είχαμε μια αίσθηση πραγματική ότι ο νους του ανθρώπου απλούς, απειλαγμένος διασπασμών, απειλαγμένος παθών, αμαρτιών, προλήψεων και όλων αυτών των πραγμάτων, είχε μια συνεχή κοινωνία με τον Θεό. Είχε μνήμη του παρελθόντος, αίσθηση του παρόντος και δι' αυτού ας πούμε καθόριζε και την πορεία του μέλλοντος. Δεν είχε φανταστικά πράγματα, γιατί δεν είχε ασθένεια ούτε ψυχική ούτε νοητική ο άνθρωπος. Μετά την πτώση όμως, όταν πλέον διεκόπηκε η κοινωνία του ανθρώπου με τον Θεό και έτσι έχουμε αυτόν τον κατακαιρματισμό της ανθρωπίνης προσωπικότητας και την ασθένεια του νου πλέον, να μην μπορεί ο νους του ανθρώπου να έχει κοινωνία συνεχή με τον Θεό, καθαρά και αρέμβαστον, χωρίς να ρεύεται δηλαδή εδώ και εκεί, αλλά διασκορπίζεται συνέχεια είτε στα αισθητά πράγματα που έχει γύρω του, είτε στις φανταστικές θεωρίες που πλάθει μόνος του. Έτσι λοιπόν έχουμε σαν φαινόμενο ασθενείας την παρουσία της φαντασίας. Και η φαντασία γίνεται εύκολα έναν όργανο εις τα χέρια των δαιμόνων, στο χέρι αυτών ο οποίο πολεμούν τον άνθρωπο, προκειμένου να μπει μέσα στο είναι μας και να διασπάσει την προσοχή μας από την θεωρία του Θεού. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να ξέρουμε ότι όπως είμαστε τώρα, έτσι μεταπτωτικοί άνθρωποι δηλαδή, είναι σχεδόν αδύνατον, τουλάχιστον στα πρώτα στάδια της πορείας της πνευματικής μας ζωής, να έχουμε έναν νου ο οποίος να προσεύχεται αρεμβάστος, να προσεύχεται χωρίς να χάνει την προσοχή του. Γι' αυτό πολλές φορές βλέπουμε ότι άνθρωποι αρκετοί διαρωτούνται και χάνουν το θάρρος τους, διότι λένε πηγαίνω στην εκκλησία και δεν μπορώ να συγκεντρωθώ, ή πάω να προσευχηθώ και δεν μπορώ να συγκεντρωθώ. Οπότε αφού δεν μπορούν να συγκεντρωθούν, θεωρούν καλύτερο να μην προσεύχονται ή να μην πηγαίνουν στην εκκλησία ή να μην αγωνίζονται να κάνουν αυτά τα πνευματικά έργα τα οποία επιβάλλονται ή τα οποία τους διδάσκει και η εκκλησία μας. Όμως πρέπει να ξέρουμε ότι δυστυχώς είναι μια πραγματικότητα αναπόφευκτη τώρα στο στάδιο που είμαστε. Οπωσδήποτε, όσο ας πούμε και αν αγωνιστούμε, ο νους θα φεύγει. Θα φεύγει και θα φεύγει και θα τρέχει εδώ και εκεί, θα πηγαίνει όπου θέλει και όπως το χαρακτηρίζει ο Άγιος Αββάς Ισαάκος Σύρος, χαρακτηρίζει τον νου του ανθρώπου ως ανεδές όρνεων. Δηλαδή ένα πουλί αρπακτικό που με ανέδεια τρέχει εδώ και εκεί και δεν μπορεί κανείς να το συγκεντρώσει. Μόνο το πνεύμα του Άγιον έχει την δύναμη να κρατά τον νου ασάλευτον εις τη θεωρία του Θεού. Εάν δεν έρθει η χάρις, δεν μπορεί ο άνθρωπος να προσευχηθεί αρεμβάστος. Εμάς τώρα το έργο μας πού έγκυται? Έγκυται στο να προσπαθούμε να επαναφέρνουμε τον νου μας πίσω. Πηγαίνουμε παραδείγματος χάρη στην εκκλησία και γίνεται θεία λειτουργία. Μπαίνουμε στην εκκλησία και μαζεύουμε τον νου και προσπαθούμε να παρακολουθήσουμε τα νοήματα έστω της θείας λειτουργίας. Αλλά μόλις περάσει ένα, δύο, τρία λεπτά, πέντε λεπτά, αμέσως ξαφνικά χωρίς να το καταλάβουμε, αρχίζουμε να ταξιδεύουμε εδώ και εκεί και ούτε που καταλαβαίνουμε καν αν είμαστε μες στην εκκλησία. Ή ακόμα ο νους μπορεί να τρέχει και σε πράγματα τελείως ας πούμε ακάθαρτα. Και ο άνθρωπος μόλις καταλάβει ότι έφυγε ο νους του, αρχίζει να χώνεται, μα πώς είναι δυνατόν να σκέφτομαι εγώ το πράγμα, μέσα στη λειτουργία, μέσα στην εκκλησία, εγώ σκέφτομαι τέτοια πράγματα, αυξάνει αυτό το άγχος και τα γιατί τα πολλά, τα αυξάνει και ο εχθρός της σωτηρίας μας και έτσι πέφτει ο άνθρωπος σε ένα δέδαλο. Πρέπει όμως να το μάθουμε πολύ καλά αυτό το μάθημα, ότι το να διασκοπίζεται ο νους μας και να τρέχει εδώ και εκεί είναι δυστυχώς μεταπτωτικά ένα φυσικό φαινόμενο. Σε εμάς ο αγώνας είναι, μόλις συνειδητοποιήσουμε ότι έφυγε ο νους, αμέσως να το φέρεις πίσω, κατευθείαν. Φέρ' τον και κράτα τον στην προσευχή. Πάλι θα φύγει, πάλι όμως πρέπει να έρθει. Και πάλι θα φύγει και πάλι θα έρθει και βλέποντας η Θεία Χάρις αυτόν τον αγώνα του ανθρώπου, αμέσως σιγά σιγά δυναμώνει τον νου, επισκέπτεται η χάρη στην ψυχή και έτσι αρχίζει να γλυκαίνεται ο νους στην προσευχή, να γλυκαίνεται στην αίσθηση και τη γεύση της Θείας Χάριτος, μέχρι που να έρθει εκείνη η ώρα κατά την οποία ο άνθρωπος θα έχει τη δύναμη με τη βοήθεια του Θεού πάντοτε να κρατά τον νου του αδιαλείπτος και αρεμβάστος εις την προσευχή. Αυτό είναι έργο των Αγίων Αγγέλων και έργο των τελείων εν Χριστώ ανθρώπων. Όμως πρέπει να ξέρουμε ότι είναι ένα πολύ δύσκολο έργο και θέλει πολύ κόπο μέχρι να φτάσουμε σε εκείνο το σημείο. Γι' αυτό λοιπόν και ο Θεός δεν απαιτεί τροποντενά από μας αδιάλειπτον καθαράν προσευχήν, αρέμβαστον, αλλά βλέπει τη δική μας προσπάθεια. Ας πάμε στην εκκλησία και ας κάτσουμε εκεί στην εκκλησία, έστω και σωματικά. Ας γυρίζει ο νους εδώ και εκεί. Μόλις το καταλαβαίνουμε, εμείς να του διακόπτουμε τη φόρα του. Και αυτός είναι ο αγώνας μας. Να μην αισθανόμαστε απογοήτευση βλέποντας αυτήν την εισβολή των ποικίλων λογισμών και τη διακοπή της προσοχής μας από την προσευχή. Επίσης, ένα σύμπτωμα ακόμα της ασθενείας είναι το να παραδίδεται ο άνθρωπος και δει ο χριστιανός άνθρωπος σε φαντασίες, δηλαδή έτσι αμέτρους φαντασίες, ονειροπολίσεις δηλαδή, και μάλιστα όσον αφορά το μέλλον του, διότι πώς να το πούμε, δημιουργεί στον άνθρωπο συναισθήματα ψεύτικα, και συνήθως κατά τα κρυμμένα πάθη μέσα μας, κατά τον κρυμμένο εγωισμό μας, κατά τον κρυμμένη, ας πούμε, μεγάλη ιδέα που έχουμε για τον εαυτό μας και όλα αυτά τα πράγματα, παράγουμε τέτοιες φανταστικές εικόνες και αρισκόμαστε να καταφεύγουμε στη φαντασία αντί να κρατάμε την πραγματικότητα. Και κάθε φυγή από την πραγματικότητα είναι έξω από την πνευματική ζωή. Δηλαδή πρέπει να ξέρουμε ότι ο Χριστός, η Εκκλησία, θέλει τον άνθρωπο να κοιτάξει την πραγματικότητα όπως είναι, και του δίνει την δύναμη και την χάρη και την δυνατότητα να νικήσει την πραγματικότητα ο άνθρωπος, με την ελπίδα στην πρόνοια του Θεού, με την πίστη στη βασιλεία των ουρανών, με την ακλόνητη πίστη ότι ο Χριστός παρακολουθά ανα πάσα στιγμή τη ζωή μας βήμα προς βήμα. Και έτσι αντιμετωπίζουμε σωστά τα πράγματα. Το να καταφεύγουμε στη φαντασία μας και να τερπόμαστε εκεί φανταζόμενοι ότι είμαστε κάτι, ή ότι ας πούμε αναγνωρίσουν όλοι τις αξίες μας, τις γνώσεις μας, του πρόσωπό μας, ότι ας πούμε γινόμαστε, ξέρω εγώ, το ένα και το άλλο πράγμα, αυτά είναι συμπτώματα ασθενείας, τα οποία πηγάζουν εμπολείς από τον εγωισμό μας, όσον αθώος και ακίνδυνος αφαίνεται, και είναι ακριβώς κατάλοιπα του ότι έχασε ο νους του ανθρώπου, ο νους μας, αυτήν την δυνατότητα της πλήρης επικοινωνίας, κοινωνίας με τον Θεό, όπως πλάστηκε από την αρχή κατευθείαν από τον Θεό και τέθηκε στον παράδεισο με τον Αδάμ. Επειδή ακριβώς η προσευχή είναι η τελεία εργασία του ανθρώπου, η τελεία εργασία του νου του ανθρώπου, και αυτόν τον λόγο, και όταν ο άνθρωπος πάει να προσευχηθεί, τότε δεν επιτρέπεται ούτε μία εισβολή στον χώρο της φαντασίας, ούτε της φαντασίας στον χώρο της προσοχής του νου. Τότε εκεί πρέπει να μάθουμε ότι θα προσευχόμαστε έχοντας το νου μας μόνο εις το νόημα των λόγων, ουδέποτε σε φαντασία. Οι πατέρες απαγόρευσαν να φανταζόμαστε ακόμα και πρόσωπα, ούτε και το πρόσωπο του Χριστού, ούτε της Παναγίας, ούτε άλλων Αγίων, ούτε άλλων εικόνων, ούτε άλλων καταστάσεων. Πρέπει να φανταζόμαστε πράγματα ώστε να παραμείνει ο νους καθαρός στο νόημα, να μάθει δηλαδή ο νους να πιάνει το πραγματικό και να μην καταφεύγει στην εύκολη λύση της φαντασίας για να τέρπεται εκεί ότι αναγνωρίστηκε και αξιοποιήθηκε και τρόπον την αξιολογήθηκε. Δεν ξέρω αν μπορώ να σας το δώσω να το καταλάβετε καλά αυτό το πράγμα, αλλά είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για τον άνθρωπο που θέλει να αγωνιστεί και να επιτύχει ακριβώς τη λεπτότητα της πνευματικής ζωής. Πρέπει να μάθει να πιάνει τα γεγονότα όπως έχουν, και από το γεγονός το ίδιο θα ξεπηγάσει μετά τα διάφορα, όχι συναισθήματα, αλλά οι διάφορες αισθήσεις, όπως παρομοιάζουν οι αντιπατέρες, όπως σας λένε, οι οποίες αισθήσεις είναι ακριβώς καρπός του Αγίου Πνεύματος, το οποίο Άγιο Πνεύμα βρίσκει την καρδία έτοιμη να δεχθεί αυτό που θα του δώσει. Και όταν ο Θεός δώσει στην καρδιά μας την αίσθηση ή οδήποτε πράγματος, τότε αυτή είναι πάρα πολύ διαφορετική αυτή αίσθηση από τα συναισθήματα και από τους καρπούς της φαντασίας μας, η οποία συνήθως είναι δικά μας κατασκευάσματα. Αυτή είναι και μία από τις διαφορές που έχουμε με τα υπόλοιπα συστήματα αυτοσυγκεντρώσεως και αυτοθεώσεως και αυτολυτρώσεως, ξέρω εγώ, αυτών των ανθρωπίνων προσπαθειών στο να τελειοποιήσουν, ας πούμε, την ψυχή τους, την προσωπικότητά τους. Είναι ότι τα μεν πορεύονται από τον άνθρωπο και για των ανθρωπίνων δυνάμεων, προσπαθούν να τελειοποιηθούν, η ιδέα Ορθόδοξης Εκκλησία ξεκινά με τον άνθρωπο και πορεύεται στον Θεό κατευθείαν, και για τον Θεό επιστρέφει στον άνθρωπο, και έτσι θεωρείται και τελειούται ο άνθρωπος χωρίς ίχνος μόνον ανθρωπίνων ενεργειών. Πάντοτε υπάρχει συνεργεία του Θεού. Ο άνθρωπος απλώς θέτει τον εαυτόν του εις τον Θεό, έχοντας κάνει προηγουμένως την κατάλληλη προεργασία να καθαρίσει δηλαδή από τα πάθη και την αμαρτία. Αυτό όσον αφορά τη φαντασία. Είπαμε προηγουμένως ότι οι πατέρες θεώρησαν τη φαντασία σαν τρόπο δυνατών αγωγών μέσω του οποίου μπαίνουν οι πλάνοι στον άνθρωπο και κατ' επέκταση είναι οι δαιμονικές ενέργειες. Ίσως πρέπει να μιλήσουμε λίγο σήμερα για τους δαίμονες, αν και δεν είναι και τόσο ευχάριστο αυτό το θέμα, και ας πούμε ούτε πρέπει να τους δίνουμε και πολύ σημασία και πολλά λόγια να λέμε για αυτούς, αλλά επειδή καμιά φορά υπάρχει μια άγνοια όσον αφορά το θέμα αυτό, γι' αυτό θα προσπαθήσω να πω όσο μπορώ λιγότερα πράγματα και να μην ασχοληθούμε με πράγματα που δεν μας είναι τόσο επιθυμητά. Λοιπόν, οι δαίμονες είναι όντα, δεν είναι αφηρημένες καταστάσεις, ούτε ελαττώματα, ούτε κακές συνήθειες. Είναι όντα, πνευματικά όντα, τα οποία έχουν χωριστεί από τον Θεό και διέκοψαν μόνοι τους θεληματικά κάθε σχέση με την αγάπη του Θεού. Αρνήθηκαν την αγάπη του Θεού και πλέον είναι όντα γεμάτα άρνηση προς τον Θεό. Αυτά τα πνευματικά όντα έχουν πλαστεί από τον Θεό όλα μαζί με τους αγγέλους. Οι δαίμονες ήσαν άγγελοι, οι οποίοι σε χρόνο κατά τον οποίο εμείς δεν γνωρίζουμε ακριβώς, ούτε επακριβώς ακόμα και τον τρόπο με τον οποίο εξέπεσαν, ξέρουμε όμως ότι ήσαν Άγιοι Άγγελοι, έχοντες κοινωνία με το φως του Θεού, σε κάποια δεδομένη στιγμή θεληματικά έκοψαν την κοινωνία, εξέπεσαν από την αγάπη του Θεού και πλέον έκτοτε όλη τους η κίνηση, η δύναμη, η φορά έρχεται στο να πολεμούν τον άνθρωπο ο οποίος αγωνίζεται για τον Θεό. Βέβαια πρέπει εδώ να σας δώσω να καταλάβετε μια πολύ σημαντική αρχή της Εκκλησίας. Εις τον κόσμο δεν έχουμε διαρχία, δηλαδή δεν έχουμε τον κόσμο του καλού και τον κόσμο του κακού, τον κόσμο ας πούμε των καλών αγγέλων και τον κόσμο των κακών αγγέλων. Ουδέποτε παραδεχόμαστε διαρχία. Οι δαίμονες είναι απλώς άρνησης του καλού, δεν είναι ύπαρξης του κακού. Δεν είναι θέση δηλαδή, το κακό δεν έχει υπόσταση, δεν έχει θέση. Είναι η άρνηση του καλού, η άρνηση του Θεού. Κατ' ουσία το κακό είναι ανυπόστατο. Υποστασιάζεται μόνο όταν ενεργείται αρνούμενοι εμείς με τη συνεργία των δαιμόνων το θέλημα του Θεού. Όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες, και το σκότος είναι ανυπόστατο, δεν έχει υπόσταση. Το σκότος είναι η άρνηση του φωτός. Η απουσία του φωτός δημιουργεί σκότος. Η παρουσία του φωτός διαλύει το σκότος. Κατά τον τρόπο είναι και το κακό στον κόσμο. Δηλαδή δεν έχουμε δύο κόσμους, δύο αρχές του κόσμου, την καλή και την κακή, τον καλό Θεό και τον κακό Θεό. Έχουμε μία αρχή, τον αγαθό Θεό, εκ του οποίου πηγάζουν τα πάντα. Και έχουμε μία άλλη πραγματικότητα, την άρνηση της αγάπης του Θεού εκ μέρους των ανθρώπων ή εκ μέρους των δαιμόνων, και αμέσως υποστασιάζεται το κακό για τη συγκεκριμένη εκείνη ώρα και κατάσταση. Λοιπόν, οι δαίμονες ως όντα που είναι πλήρη αρνήσεως προς την αγάπη του Θεού, οπωσδήποτε αυτή τη δύναμη που είχαν να αγαπούν τον Θεό, αυτή την αγαπητική δύναμη προς τον Θεό, και μεταστρέφουν αμέσως σε δύναμη κατά του Θεού και κατά των ανθρώπων οι οποίοι αγωνίζονται για να συναντήσουν τον Θεό. Έτσι στη ζωή των Αγίων, στη ζωή των ανθρώπων, βλέπουμε ότι σχεδόν πάντοτε έχουμε να κάνουμε με έναν πόλεμο κατά των δαιμόνων. Ο Απόστολος Παύλος και όλοι οι Απόστολοι και οι Προφήτες και οι Άγιοι της Εκκλησίας ομιλούν ξεκάθαρα γι' αυτό, και βλέπουμε ακριβώς τον Χριστό στην παρουσία του στη γη να ασχολείται με το να λύσει τα έργα του διαβόλου. Και ο Χριστός ήρθε στον κόσμο ακριβώς όχι για να μας απαλλάξει από τα κακά μας ελαττώματα ή τις κακές μας συνήθειες, αλλά για να μας ελευθερώσει από την τυραννίδα του διαβόλου, να μας ελευθερώσει από το κράτος αυτό, από την εξουσία του διαβόλου. Και ήρθε να λύσει τα έργα του διαβόλου, όπως λέει το Ευαγγέλιο. Και όπως λέει αλλού και ο Απόστολος, ότι η πάλη μόν δεν είναι προς αίμα και σάρκα, αλλά προς τα πνευματικά της πονηρίας, προς τα σαρχάς της εξουσίας του κοσμοκράτορας του αιώνος τούτου, των ίδιων των διάβολων, δηλαδή ο οποίος πολεμεί πράγματι αδίσταχτα κάθε άνθρωπο. Έτσι λοιπόν και ο Άγιος Σιλουανός, ευρισκόμενος μέσα σε αυτήν την πορεία όλων των Αγίων της Εκκλησίας μας, από την πρώτη και όλα στιγμή της εισόδου του στον πνευματικό αγώνα, είχε να αντιμετωπίσει αυτό το φαινόμενο της πάλης με τους δαίμονες. Μπορώ να πω και εγώ από την μικρή μου πείρα στη μοναχική ζωή ότι αυτά τα φαινόμενα είναι καθημερινά φαινόμενα σε ένα πνευματικό στάδιο, όπως είναι ένα μοναστήρι, όπως είναι μια οικογένεια που αγωνίζεται, όπως είναι ξέρω εγώ οτιδήποτε. Αυτά τα φαινόμενα της κατά πρόσωπο πολλές φορές συγκρούσεων με τους δαίμονες, δυστυχώς ή ευτυχώς, είναι πολύ συχνά. Χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή, πάρα πολύ προσοχή. Καταρχάς χρειάζεται όσο μπορούμε περιφρόνηση για αυτά τα πράγματα. Ποτέ να μην ασχολούμαστε και να αρεσκόμεθα στο να περιγράφουμε ή να εκθιάζουμε τέτοια πράγματα. Δεν είναι δείγμα αγιότητος το να βλέπεις δαίμονες, ούτε δείγμα πνευματικής προκοπής το να έχεις δαιμονικές ας πούμε παρουσίες και δαιμονικούς πολέμους. Όχι. Δαίμονες βλέπουν και οι μάγοι. Δαίμονες βλέπουν και πολλοί άλλοι. Είναι ένα δείγμα αγώνος ή δείγματα άλλων καταστάσεων. Πάντως δεν είναι δείγμα αρετής. Επίσης υπάρχει και ο εξής κίνδυνος. Ο άνθρωπος πολλές φορές, ιδίως όταν είναι και κάπως εκτός εκκλησίας ή αν είναι στον χώρο της εκκλησίας, βρίσκεται σε πολύ μεγάλη δόση εγωισμού, τότε να αρέσκεται στο να βλέπει δαίμονες ή να δέχεται τέτοιες ενέργειες, διότι αυτοί οι δαίμονες έχουν την ιδιότητα στο να κολακεύουν τον άνθρωπο και να του δίνουν φτηνά τα χαρίσματα, δηλαδή του προλέγουν πράγματα, του προμηνύουν γεγονότα, του δείχνουν ξέρω εγώ εικόνες, οπτασίες, του λέγουν ας πούμε διάφορα μυστικά, τον κάνουν τον άνθρωπο να νομίζει ότι έχει προφητικά χαρίσματα, ότι ξέρω γνωρίζει το παρελθόν, και αρισκόμενος ο άνθρωπος όλα αυτά αρχίζει σιγά σιγά η ψυχή του να ειδύνεται και να αποκτά μια φοβερή αγάπη σε αυτή τη δαιμονική κατάσταση. Αυτό που παθαίνουν οι άνθρωποι οι οποίοι γίνονται όργανο των δαιμόνων είναι πραγματικά οι άνθρωποι οι οποίοι είναι οι μάγοι και οι άλλοι άνθρωποι οι οποίοι νομίζουν ότι ξέρουν ας πούμε τα εσωτερικά του καθενός, το μέλλον και όλα αυτά τα πράγματα. Αυτοί είναι καθαρά εξ ολοκλήρου κατοικητήρια των δαιμόνων, όπως ας πούμε κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος εξ αντιθέτου είναι οι Άγιοι και ομιλούν εκ Πνεύματος Αγίου. Οι άνθρωποι αυτοί είναι κατοικητήρια ακαθάρτων πνευμάτων και ομιλούν με το πνεύμα του ακάθαρτων, και αυτό το βλέπουμε και στην Καινή Διαθήκη να έχουμε τέτοιες παρουσίες ανθρώπων. Γι' αυτό θέλει πάρα πολύ προσοχή όταν ερχόμαστε σε επαφή με ανθρώπους οι οποίοι διατείνονται ότι γνωρίζουν το παρελθόν μας, ότι γνωρίζουν το μέλλον μας, ότι ξέρουν να μας πούν τις σκέψεις μας, το τι μας απασχολεί, το τι προβλήματα έχουμε. Οι δαίμονες τα ξέρουν αυτά τα πράγματα. Ξέρουν οι δαίμονες το παρελθόν μας. Ξέρουν περίπου, όχι ακριβώς οι δαίμονες, το τι έχουμε μέσα μας, τι προβλήματα έχουμε. Ξέρουν περίπου και το τι θα επακολουθήσει. Είναι πνεύματα, έχουν τεράστια πείρα, βλέπουν τα μέλλοντα από μακριά πώς διαμορφώνονται και τα φυτέγουν στον άνθρωπο. Όμως δεν έχουν ποτέ την δύναμη να γνωρίσουν το είναι του ανθρώπου. Δηλαδή ποτέ δεν ξέρουν το τι σκέφτομαστε μέσα μας εμείς. Ποτέ δεν το ξέρουν αυτό το πράγμα. Ούτε επακριβώς ξέρουν το μέλλον. Ουδέποτε πρέπει να πιστεύουμε στους δαίμονες. Οι δαίμονες, έστω και αν αληθεύουν, έστω και αν λένε αλήθεια, δεν επιτρέπεται στον χριστιανό να καταφύγει σε αυτούς. Βλέπετε ότι στο Ευαγγέλιο πολλές φορές οι δαίμονες ομολογούσαν την αλήθεια. Έλεγαν, εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Υψίστου. Και ο Χριστός τους επιτιμούσε. Ενώ αλήθευαν, δεν επέτρεπε να πούν την αλήθεια. Δηλαδή δεν ήσαν άξιοι να πούν την αλήθεια αυτά τα όντα. Ήσαν εκτός της αληθείας, εστερημένοι κάθε κοινωνίας με τον Θεό. Και είναι κάτι που είναι πολύ σοβαρό, γιατί δυστυχώς στις μέρες μας υπάρχει πολλή κίνηση δαιμονική, η οποία δεν φαίνεται. Ασφαλώς κανείς δεν θα σας πει ότι εγώ συνεργάζομαι με τους δαίμονες και να δω να σου πω το μέλλον σου ή ξέρω εγώ να σου λύσω τα προβλήματά σου. Ίσως ούτε και οι ίδιοι καλά-καλά να μην το καταλαβαίνουν. Διότι όπως είπαμε προηγουμένως, η πλάνη έχει μια γλυκύτητα, μια παράξενη γλυκύτητα, σαν αντιφόρα γλυκύτητα, η οποία μπαίνει εισχωρείς στο ίδιο του ανθρώπου. Και αυτή η γλυκύτητα θανατώνει μεν την ψυχή όσον αφορά τις σχέσεις της με τον Θεό, όμως κάνει τον άνθρωπο να μην καταλαβαίνει το πού βαδίζει. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο ο πλανημένος άνθρωπος να επιστρέψει πίσω. Και αυτό λοιπόν, πολλές φορές αυτοί οι άνθρωποι ασχολούνται με τον Θεό, πηγαίνουν στην εκκλησία, έχουν τα δωμάτια τους γεμάτες εικόνες, γεμάτα εικόνες, μας διατάζουν, ας πούμε, να κάνουμε γιορτές, ευχέλεια, ξέρω εγώ, να εξομολογούμαστε. Μιλούν για το Ευαγγέλιο, μιλούν για τον Χριστό, και είναι πολύ δυσδιάκριτη η πλάνη η οποία τους κατέχει. Όμως οπωσδήποτε ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πνευματική αίσθηση και πνευματική πείρα κατευθείαν τους καταλαβαίνει, διότι οι κινήσεις τους είναι όλες νοθευμένες πρώτα απ' όλα από τον άκρα των εγωισμών, ο οποίος είναι έκδηλος πάνω τους, και δεύτερον από αυτήν τη δαιμονική παρουσία η οποία κρύβεται και στα λόγια και στις πράξεις και στην παρουσία τους, το είναι τους ολόκληρο, και ακόμα και με την αίσθηση οι άνθρωποι αυτοί το καταλαβαίνουν. Είναι κάτι που είναι θέμα δηλαδή πνευματικής εμπειρίας, το πώς καταλαβαίνονται αυτοί οι άνθρωποι. Ξέρουμε ότι ένα από τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος που δίδεται στους αγωνιζομένους ανθρώπους είναι η διακρίση των πνευμάτων. Και αυτό είναι που έλεγε και ο Απόστολος Παύλος, πάντα δοκιμάζετε το καλό κατέχετε, να τα εξετάζετε τα διάφορα πνεύματα, διάφορες ενέργειες. Αυτό που θυμάστε πέρσι διαβάσαμε στις αρχές που ξεκινήσαμε από την επιστολή του Ιωάννου, ότι αδερφοί λέει, μη παντή πνεύματι πιστεύετε, αλλά εξετάζετε τα πνεύματα ή εκ του Θεού εστίν. Μην πιστεύετε σε κάθε πνευματικό εντός εισαγωγικών φαινόμενο που παρουσιάζεται σήμερα. Να το εξετάζετε αν όντως είναι εκ του Θεού. Μπορεί να φαίνεται ότι είναι από τον Θεό, αλλά δεν είναι από τον Θεό. Λοιπόν, θέλει πολλή εξέταση. Η διάκριση των πνευμάτων είναι χάρισμα του Αγίου Πνεύματος. Είναι χάρισμα το οποίο βγαίνει μέσα από την υπακοή, μέσα από την ταπείνωση, μέσα από την προσευχή. Εάν εμείς οπωσδήποτε δυσκολευόμαστε στο να έχουμε αυτή τη διάκριση, τότε πρέπει να καταφεύγουμε στη διάκριση και στην ερώτηση του πνευματικού μας πατρός, ο οποίος με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και με την πίστη την οποία εμείς έχουμε και το μυστήριο της υπακοής το οποίο ενεργείται, θα μας απαντήσει ακριβώς εάν ένα πνευματικό φαινόμενο ή ένας άνθρωπος ή μία κατάσταση και ενέργεια, εάν πράγματι είναι εκ του Θεού ή δεν είναι εκ του Θεού. Πάντως χρειάζεται τεράστια προσοχή, διότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ο άνθρωπος να πλανηθεί και να βγει εκτός της Εκκλησίας, εκτός της πνευματικής ζωής και να καταλήξει σε πολύ άσχημους τρόπους. Οι Άγιοι Πατέρες θεώρησαν αυτή τη μορφή της πλάνης ως πολύ πιο επικίνδυνη από την πτώση σε σαρκικές αμαρτίες ή σε άλλα πράγματα. Διότι αυτός που κάνει αμαρτίες χοντρές, σαρκικές ή ξέρω εγώ κάτι άλλο, ξέρει ότι αμαρτάνει. Και το καταλαβαίνει, ας πούμε, και αργά ή γρήγορα ίσως μετανοήσει και έρθει πίσω. Αυτός όμως ο οποίος νομίζει ότι αυτό που κάνει είναι καλό, αυτός ο οποίος εκλαμβάνει το σκότος των δαιμόνων ως θεϊκό φως, είναι σχεδόν αδύνατον να επιστρέψει πίσω. Έλεγε ο αείμνηστος στους γέροντάς μας ο Ιωσήφ, ο ησυχαστής, ότι στη ζωή μου είδα πολλούς αμαρτωλούς που επέστρεψαν, ουδέποτε πλανεμένων άνθρωπων. Δεν πείθονται, διότι το πρώτο πράγμα που κάνει πλάνη είναι να σκοτήσει τον νου. Γι' αυτό βλέπετε ότι και οι αιρετικοί άνθρωποι, οι οποίοι είναι στις αιρέσεις, δεν επιστρέφουν πίσω. Πολύ σπάνια, πάρα πολύ σπάνια επιστρέφουν πίσω. Διότι υφίστανται ένα πνευματικό φαινόμενο. Ποιον? Τη σκότωση του νοός, το να πέσει ο νους σε ένα πηχτό σκοτάδι. Και όταν πέσει εκεί μέσα, δεν δέχεται θείο φωτισμό.